Qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya hech qachon Rossiyaga qurol va o'q-dori eksport qilmagan, qilmoqchi ham emas. Bu haqda Koreya Markaziy axborot agentligiga Milliy mudofaa vazirligining ismi oshkor etilmagan xodimi ma'lum qildi. So'nggi paytlarda AQSh va boshqa dushman kuchlar Koreya Xalq demokratik respublikasi va Rossiya qurol bitimlarini tuzib, Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining rezolyutsiyasini buzayotgani haqidagi mishmishlarni tarqatmoqda. Biz Rossiyaga ilgari hech qachon qurol yoki o'q-dori eksport qilmaganmiz va eksport qilishni ham rejalashtirmayapmiz, deydi xodim. Xo'sh, bunga dunyo hamjamiyati ishonadimi? Mutaxassislarning fikricha, Shimoliy Koreya nazariy jihatdan rus artilleriyasi va o'q-dorilarning asosiy manbayiga aylanishi mumkin. Chunki har ikki davlatda mudofaa tizimlari sovet davridagi loyihalarga asoslangan. Seuldagi Ifha universiteti professori Lee Erik Isli Shimoliy Koreya rejimining qurol sotishdan bosh tortish haqidagi bayonotlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerakligini aytgan. Qayd etish kerakki, Eron ham Shimoliy Koreya kabi Rossiyaga qurol yetkazib berishni rasman rad etgan. Biroq AQSh razvedkasi Rossiya harbiylari Tehronga Eronda ishlab chiqarilgan Muhajir 6 va Shahed dronlarni nazorat qilish kursidan o'tishi uchun borganligini ma'lum qilgan. Shuningdek, Shimoliy Koreya Ukraina sharqidagi tan olinmagan Lugansk Xalq Respublikasi va Donetsk Xalq Respublikasi mustaqilligini tan olgan va Moskva bilan do'stlikni mustahkamlashga va'da bergan. Shu bilan birga Shimoliy Koreyaning sentyabr oyida mamlakatni yadroviy davlat deb e'lon qilish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Kim Chen In bu qarorni qaytarib bo'lmaydigan deb atagan va mamlakatni yadrosizlantirish bo'yicha har qanday muzokaralar o'tkazish imkoniyatini rad etgan. Eslatib o'tamiz, AQSh razvedkasi Rossiya Shimoliy Koreyadan millionlab artilleriya snaryadlari va raketalarini sotib olayotganini, bu global sanksiyalar uning ta'minot zanjirlarini keskin cheklab qo'yganini va Moskva harbiy ta'minoti uchun quvg'indi davlatlarga murojaat qilishga majbur bo'lganini ma'lum qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.